Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله telah kita terangkan pada sesi yang pertama tentang pentingnya irtibat atau keterikatan umat dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya di sini perlu kita pahami lebih jelas sesungguhnya sebutan ulama itu siapakah yang berhak untuk mendapatkannya? Apakah seperti di zaman sekarang ini dengan mudahnya seorang disebut ulama atau bahkan disebut dengan yang lebih dari itu, allamah, yaitu orang yang sangat-sangat berilmu, atau disebut dengan sebutan imam dan sebutan-sebutan yang seperti itu. Ternyata untuk seorang itu disebut sebagai alim atau dalam bahasa kita ulama, tidak mudah, sehingga tidak sembarangan seorang itu diberi sebutan dengan sebutan ini. Bahkan di sini Syekh Abdul Karim bin Barjiz rahimahullah mengatakan, kata beliau, inna man yastahiq an yutlaq alaihi lafdul alim fi hadha az-zaman wa aquluha bi kulli sarahatin qalilun jiddan. Sesungguhnya orang yang berhak untuk diberikan padanya sebutan alim atau ulama fi hadha az-zaman, di masa ini, dan saya katakan dengan sangat tegas, qalilun jiddan, sangat sedikit sekali, kata beliau begitu. Dia menyebutkan seperti ini. Wala nubalik in qulna nadir, kata beliau, bahkan dan tidak berlebihan kalau kami menyebutnya nadir atau langka. Yani memang kalau begitu syarat-syarat sebagai alim atau ulama itu berat. Wadhalika anna lil'alim sifatin qad la yantabiku kathirun minha ala akthar man yantasibu ilal ilmi al-yawm. Hal itu karena seorang yang alim memiliki sifat-sifat yang terkadang tidak bisa diterapkan atau tidak terrealisasi sifat itu pada kebanyakan orang yang
menyandarkan dirinya kepada ilmu atau mengaku sebagai ulama. Ikhwan fil din rahimakumullah, lalu apa sifat-sifat alim itu? Apa kriterianya sehingga kok seperti sulit sekali orang disebut sebagai alim? Beliau mengatakan fal alim haqqan, jadi alim yang sesungguhnya adalah man tawalla'a bil ilmi syar'i. Pengertian alim, ulama yang sesungguhnya adalah, pertama beliau sebutkan di sini, man tawalla'a bil ilmi syar'i, seorang yang sangat mumpuni dalam ilmu syariat. Jadi ibaratnya sangat banyak ilmunya, kemudian ya terpancar padanya cahaya ilmu tersebut. Bukan sekedar orang yang tahu sedikit dari persoalan agama atau hanya mencomot-comot berbagai pengetahuan agama, dalam bab sholat tahu sedikit, dalam bab zakat tahu sedikit, dalam bab puasa tahu sedikit, hanya comot-comot dari beberapa bab agama. Bukan itu juga, tapi betul-betul mendalami sehingga sangat mumpuni dalam ilmu agama ini. Wa alamma bimujmali ahkamil kitab wa sunnah, seorang yang mendalami hukum-hukum Al-Quran dan hadis secara umum, yakni pokok-pokok hukum-hukum syariat dalam Al-Quran dan Sunnah, dia menguasainya. Seperti misalnya ya dalam bab akidah, dari mulai iman kepada Allah dan perinciannya sampai kepada iman kepada takdir, begitu pula perincian-perincian akidah secara umum, ilmu-ilmu tentang itu dia kuasai. Begitu pula tentang halal dan haram juga dia ketahui yang tersebut dalam Quran dan hadis. Begitu pula tentang ibadah, dari mulai bersuci, najis itu apa, hadas itu apa, bagaimana bersuci darinya, terus sampai bab sholatnya dan seterusnya, sampai akhir bab dari pembahasan-pembahasan fikih. Akhlak juga begitu banyak sekali ternyata. Nah, dia walaupun secara global dulu telah menguasai itu. Bukan hanya bab ini, oh ini bab ekonomi pakarnya, ekonomi Islam. Tapi kita bicara bab ibadah, enggak begitu paham. Ini pakar dalam bab apalagi? Ra'id misalnya, ilmu waris. Ternyata dalam bab akidah kurang paham. Nah, bukan yang begitu, tapi menyeluruh ilmunya terhadap Islam, hukum-hukum yang ada di Quran dan Sunnah, dia menguasai secara globalnya, ya, dia mengetahuinya. Kemudian, arifan bin nasihi wal mansukh, dia orang yang tahu tentang hukum nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu apa itu? Nasikh dan mansukh. Nasikh itu artinya yang menghapus. Mansukh yang dihapus. Jadi ada hukum-hukum yang nasikh dan yang mansukh. Misalnya dulu di awal Islam tidak boleh berziarah kubur. Kemudian berikutnya dianjurkan ziarah kubur. Berarti hukum yang belakangan disebut nasikh. Hukum yang terhapus disebut mansukh. Nah, ini dalam Islam ada beberapa hukum yang seperti itu. Baik yang ada di Quran maupun ada di hadis Nabi. Nah, dia harus mengetahui itu. Kalau dia tidak tahu tentang itu, bisa salah apa? Salah memahami, salah mengamalkan, salah menfatwakan mungkin juga. Dia taunya suatu hadis ini, maka dia pahami memang harus begini. Misalnya dulu Nabi SAW pernah melarang apa? Melarang minuman yang disimpan dengan dicampur buah, ya. Jadi misalnya ini air putih, ya. Saya masukin kurma di sini, saya simpan. Itu kan nanti jadi rasa kurma minumannya. Ya. Dulu Nabi SAW melarang, nggak boleh itu. Kenapa? Karena orang-orang dulu masih dekat dengan minuman-minuman yang memabukkan. Kalau ini dibolehkan, kemungkinannya bisa apa? Menjadi minuman keras juga. Bahan-bahan tertentu akhirnya membuat berubah menjadi minuman keras. Oleh Nabi ini tidak boleh. Sama dengan ziarah kubur di awal tidak boleh. Tapi setelah sekian waktu Nabi bolehkan. Boleh. Asal jangan jadi minuman keras. Sekedar air ini berubah menjadi air buah, ya, rasanya rasa buah, boleh. Asal jangan berubah menjadi minuman keras. Nah, contoh tadi kita katakan kalau orang enggak tahu nasih dan mansuh, taunya baru hadis yang melarang. Akhirnya nggak boleh minum yang seperti itu. Ya mungkin berkembang di zaman sekarang, bisa jadi jus pun nggak boleh sama dia. Kenapa? Karena Nabi larang yang begitu, ini mirip. Gara-gara nggak tahu nasikh dan mansukh. Maka dari itu pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, dan itu cukup banyak, baik di Quran maupun hadis, harus dikuasai. Ada ayat tapi hukumnya sudah mansukh. Ayatnya masih ada. Kalau dia enggak tahu ini, dia bisa berpemahaman salah. Ya. Misalnya apa? Misalnya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang kuat untuk berpuasa, untuk tidak puasa, tapi yang penting bayar fidyah. Ya. Ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jal, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairun lakum." Orang yang ingin bertatawwa kebaikan, boleh bagi dia. Jadi bayar fidyah, ya, fidyahnya tidak seperti yakni kalau sekarang kan orang sakit, ya, nggak puasa bayar fidyah ketika dia sakit yang susah untuk sembuh. Kalau dulu yang tidak sakit pun mau nggak puasa boleh, yang kuat puasa mau nggak puasa boleh, asal bayar fidyah. Ya, tapi kalau puasa lebih bagus. Begitu. Wa antasumu khairun lakum. Ayatnya ada, ayatnya ada. Itu di surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, orang yang enggak tahu nasikh dan mansukh ketika baca ayat ini bisa berkesimpulan boleh kalian tidak puasa, yang penting bayar fidyah. Ya. Sekalipun enggak sakit. Oh, dalilnya apa? Ini ayat Quran. Ketika di tuntut dalilnya, bisa datangkan dalilnya. Oh, nyatanya juga ada ayatnya. Nah, ternyata hukum ini sudah mansukh. Dengan ayat yang lain, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan harus puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian puasa. Jadi ini contoh dari sekian banyak contoh. Akibat mungkin ketidaktahuan dalam bab ini bisa salah dalam pengamalan, salah dalam fatwa, karena salah dalam ilmu, karena tidak tahu nasih dan mansuh. Ya. Jadi seorang alim harus mengerti tentang itu, yang di ayat Quran maupun di hadis Nabi, harus paham tentang hal tersebut. Yang berikutnya, dia juga harus tahu mutlak dan muqayyad. Ya, ini juga hal penting, ini sudah mendetail ya. Kalau dalam ilmu agama ini sudah tingkatan lebih jauh. Seorang yang belajar ini ya, dia sudah mempelajari alat-alat, ibaratnya begitu, untuk dapat menyimpulkan suatu hukum syariat. Ya, orang menyebut atau ulama bahkan menyebut, kadang kita dengar istilah ilmu alat, ya kan? Ilmu alat itu maksudnya apa? Bukan alat dalam bidang pertukangan, tapi sekarang alat untuk menyimpulkan suatu hukum syar'i. Harus tahu bahasa Arab, nahu dan sorofnya tahu. Kemudian bukan hanya itu, kalau ilmu syar'i harus tahu termasuk ini. Ini mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh, harus tahu semua. Nah, ini sudah tingkatan lebih tinggi daripada pengetahuan umum. Nah, seorang ulama harus mengetahui tentang ini. Mutlak itu apa, muqayyad itu apa. Mutlak itu dalil yang masih lepas, umum ya. Muqayyad itu yang sudah ada kaitannya dengan suatu sifat misalnya. Ketika ada dalil yang begini, ada dalil yang begini, bagaimana cara kita mengkompromikannya atau menggabungkannya. Ini penting. Seorang yang dikatakan alim harus mengerti tentang ini. Kalau tidak, dia akan salah lagi nanti dalam ilmunya, pengamalannya, dan vonisnya. Tidak boleh begitu. Seorang alim harus memahami tentang ini. Kalau tidak, dia bukan alim. Begitu pula al-mujmal wal-mufassar atau al-mubayyan. Apa itu mujmal, apa itu mufassar? Mujmal itu dalil yang masih global. Mufassar itu yang sudah terperinci, diperjelas. Ada dua dalil yang ada kaitannya, yang satu mujmal, yang satu mufassar. Ini juga bagaimana kita mendudukkannya, bagaimana kita menyatukannya, harus memahami. Ini masih mujmal, ini masih global. Jangan dipahami yang ini saja. Harus diterangkan dengan yang ini, yang mufassar. Begitu. Ya. Anggap contohnya misalnya, kalau sederhana saja, waqimus shalah, dirikanlah salat. Ini kan masih global. Sekarang sih kita sudah tahu, sudah mufassar ya. Karena sudah tahu bagaimana cara salat. Tapi ketika awal dulu, wa aqimus shalah, salat itu seperti apa? Dirikan salat. Salat itu bagaimana? Berapa rakaat? Rakaat saja mungkin belum tahu ketika itu. Nah, berarti kata-kata salat ini masih mujmal. Menjadi mufassar tertafsirkan dengan dalil yang lain. Ada ayat yang menerangkan waktunya. Ada ayat yang menerangkan ada ruku, ada sujud. Ada hadis yang menerangkan dari awal begini, takbir dulu, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, ini mufassar. Seorang alim harus mengetahui ini semua. Ini mujmalnya begini, mufassarnya begini. Ya, globalnya begini, rinciannya seperti ini. Dalam bab sholat, zakat, puasa, haji, dan berbagai soal agama. Seorang alim, seorang ulama, baru dikatakan ulama kalau mengerti tentang hal-hal tersebut. Kalau tidak, bukan dikatakan alim. Sekalipun da'i kondang, tidak, bukan alim. Kalau mengerti yang seperti itu. وَطَلَعَ أَيْضًا عَلَى قَوِيلِ السَّلَفِ فِي مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ Juga seorang baru dikatakan alim kalau dia juga telah mengetahui ucapan-ucapan para as-salafus salih dalam hal apa yang telah disepakati oleh mereka ma'jma'u alaih, dan dalam hal apa yang belum disepakati, apa ijma' ulama, apa yang masih khilaf di antara ulama, dia juga harus mengerti persoalan-persoalan itu. Jangan sampai dia menganggap suatu pendapat bahwa itu pendapat yang benar, dia pegangi. Ternyata ulama sudah berijma' yang berbeda dengan itu. Nah, gimana? Dia menyendiri. Jelas salahnya, ya kan? Makanya jangan sampai terjadi hal seperti itu, ya, sehingga kita jelas menyimpang dari jalan yang benar karena keluar dari ijma' para ulama. Dan tentu sangat memalukan juga, oh, dikatakan alim kok berpendapat berbeda dengan ijma' ulama. Ya, berarti dia bukan alim. Sesuatu yang ulama sudah pada mengerti, bahkan bersepakat, dia belum mengerti. Nah, ini jadi masalah. Ini menunjukkan bahwa dia memang bukan alim. Atau sebaliknya, ulama masih berbeda pendapat, dia mengatakan, oh ini sudah ijma'. Karena dia melihat banyak pendapat ulama yang cenderung kepada pendapat ini, dia berkesimpulan ini ijma'. Padahal bukan ijma', nyata-nyatanya banyak ulama yang lain yang berpendapat yang berbeda. Nah, jadi untuk dikatakan alim, dia harus mengetahui mana masalah-masalah agama yang sudah disepakati ulama, mana masalah-masalah agama yang belum disepakati ulama. Ya. Nah, begitu pula tentu kelengkapan masalah ini, ya, dalam bab-bab, ya, usul fikih, qawaid fikih. Intinya bahwa seorang dikatakan alim yang hakiki mesti mengetahui itu semuanya dan yang sejenisnya dari perkara-perkara penting. Kalau tidak, maka tidak dikatakan alim. Dan ulama rahimahumullah juga menambahkan di antaranya adalah tidak berhenti dalam talabul ilm. Ini juga salah satu sifat yang ditambahkan, ya, dalam definisi alim. Kata beliau, alladhi la yashba'u al-ilm, alladhi la yashba'u min al-ilm. Ya. Atau adam al-inqita' anit ta'allum, tidak terputus dari talabul ilm. Nah, seorang juga baru bisa dikatakan ulama kalau memang kehidupannya selalu bersama ilmu, tidak merasa sudah putus dalam talabul ilm, sudah lulus, selesai, tidak lagi talabul ilm. Bukan begitu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dengan kita melihat apa yang tadi diterangkan, ternyata memang seperti kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, sulit sekali mau mengetahui seseorang berhak dikatakan sebagai alim atau ulama. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Ibn Abdul Barr rahimahullah sampai membuat suatu bab dalam kitab Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih, bab fi man yastahiqqu an yusamma faqihan aw aliman, bab tentang siapakah yang berhak untuk disebut sebagai faqih, ahli fikih, aw aliman, atau siapakah yang berhak untuk disebut alim atau ulama. Jadi ada bab khusus yang dibuat oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah tentang apa? Tentang siapakah orang yang disebut alim. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini menunjukkan perhatian ulama kita terhadap siapakah yang disebut alim, supaya orang-orang itu tidak keliru. Saya mau mengikuti ulama, saya mau mengikuti alim. Siapa alimnya? Kalau teorinya sudah benar, kamu ikuti ulama, kamu ikuti seorang yang alim. Oh iya, saya mau mengikuti, sudah benar. Giliran siapa alimnya, orangnya siapa? Oh itu. Oh, itu memangnya alim? Iya, dia pintar sekali kalau berceramah. Ya, enak didengar. Kalau ngomong enak didengar. Nah, apakah sudah cukup yang seperti itu disebut sebagai alim? Ternyata dalam pandangan ulama kita ya enggak begitu. Makanya dulu disebut oleh ulama ada orang-orang yang diistilahkan dengan khatib. Khatib itu apa? Ahli khutbah. Ahli khutbah ya ahli khutbah. Khatib beda dengan alim. Kalau berceramah enak ya, atau memukau, atau betul-betul bisa menarik perhatian pendengar. Tapi mereka enggak disebut alim. Mereka bidangnya dalam bicara dan penyampaian. Keluasan ilmu tidak mereka miliki. Nah, dulu ikhwan fillah rahimakumullah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innakum fi zamanin kathura ulama'uhu qalilun khutaba'uhu. Kalian ini sekarang di suatu waktu, suatu zaman, qalilun ulama'uhu, ulama'nya sedikit. Afwan, kathirun ulama'uhu, banyak ulama'nya. Banyak ulama'nya. Qalilun khutaba'uhu, sedikit ahli khutbahnya. Dulu ya, Ibnu Mas'ud mengatakan kalian sekarang berada di suatu waktu yang kathirun ulama'uhu, ulama'nya banyak, qalilun khutaba'uhu, ahli bicaranya, khatibnya sedikit. Wa sayati ba'dakum, dan akan datang setelah kalian nanti, zamanun qalilun ulama'uhu, suatu zaman yang ulama'nya sedikit, kathirun khutaba'uhu, ahli khutbahnya banyak. Nah, jadi beliau membedakan antara apa? Khatib dengan alim. Orang yang berilmu agama benar-benar dengan orang yang sekedar pandai menyampaikan. Dulu di zaman awal Islam, ulama lebih banyak, ahli bicaranya sedikit. Tapi di kemudian hari, kata beliau, sebaliknya. Yang ahli ngomong banyak, tapi yang betul-betul alim sedikit. Nah, kita di zaman seperti sekarang ini yo sangat melihat ya, sangat melihat kenyataan apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau orang yang pandai bicara sekarang banyak di berbagai media, apalagi sekarang zaman perkembangan media ya, baik di elektronik maupun cetak ya, ada dai yang di video-video diunggah ya, ada dai-dai yang di TV, ada di radio, di mana mungkin orang mendengarnya ketika dapat rekaman itu, wah, kok bagus, enak bicaranya. Nah, cukupkah itu sebagai dasar dia sebagai alim? Tidak. Atau mungkin bahkan sekarang penilaiannya lebih macam-macam ya, cara menilainya, sudut pandangnya. Dia seorang alim, seorang ulama, kenapa? Ya, dia dulu seorang artis kemudian berhijrah, sekarang jadi penceramah. Wah, enak kalau ngomong, menarik. Apakah itu alim? Tidak. Ya. Ada lagi mungkin orator, kalau ngomong berapi-api, ternyata jurukan. Wah. Diarahkan semuanya ke partainya. Ngomong agama ini mengarah ke partai lagi. i'tikaf mengarah ke partai lagi, ibadah ini mengarah ke partai, segala sesuatu arahnya ke partai. Ngomongnya pinter, ya. Nah, itukah seorang alim? Bukan itu. Nah, ingat di sini kata Abdullah bin Mas'ud, kita merasakan benar di zaman kita ini justru yang lebih banyak ahli bicaranya, yang alim sangat-sangat sedikit. Kalau kita melihat misalnya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, luar biasa beliau, ya, dalam ilmu dan dalam membantu umat dengan berbagai ilmunya dan fatwanya. Perhatiannya luar biasa terhadap umat. Ilmunya luas, dalam. Tapi kalau beliau bicara, beliau berceramah, mungkin ceramah-ceramahnya ya enggak panjang-panjang, enggak banyak bicaranya. Ucapan beliau ya landai-landai saja, enggak berapi-api seperti para orator, para ahli bicara. Ya. Bahasanya ya seperti itu, datar. Enggak ada hal-hal yang membuat ketertarikan karena gaya bicara, enggak, biasa saja. Nah, tapi beliau rahimahullah, beliau alim. Ya, beliau ulama besar, bahkan beliau imam. Beberapa yakni ulama menyebut ya semacam itu, ya. Nah, kembali kepada penilaian tadi. Beda antara alim dengan seorang yang sekedar ahli bicara. Syekh Al-Albani rahimahullah juga kurang lebih, ya, beliau juga seperti itu. Beliau ya berceramah juga seperti pada umumnya. Namun ya bahasanya sudah bahasa biasa saja. Beliau sudah berusia, ya kan, suaranya ya suara orang tua. Mungkin kalau di hadapan orang-orang yang masih muda-muda, ucapan-ucapan yang terlontar dalam ceramahnya enggak begitu menarik. Karena bicaranya bab hukum, ya kan, akidah, fikih. Bukan bahasa-bahasa yang menyulut semangat para pendengar. Tapi beliau orang yang alim, betul-betul ulama besar. Lihat karya beliau dalam hadis, ilmu beliau yang tertulis itu dan yang tidak tertulis kan ya jelas lebih daripada yang tertulis, ya kan? Artinya yang tertulis ini kan sebagian pengetahuan beliau. Ada hal-hal yang beliau ketahui tapi tidak tertuangkan dalam tulisan. Ya. Beda lagi dengan mereka. Kalau sudah ceramah dan memprovokasi masyarakat, ya, membicarakan tentang politik, ya, di negaranya, pemerintahnya begini begitu, dikritik dan seru. Orang yang mendengar bisa terkagum-kagum. Tapi apakah itu ilmu? Apakah yang seperti itu yang dikatakan ulama? Ternyata tidak. Maka dari itu, ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui supaya kita bisa membedakan mana yang alim, mana yang bukan alim. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menerangkan dalam kitab beliau, yaitu kitab Fadlu Ilmi Salaf Ala Al-Khalaf. Di kitab ini beliau menerangkan bahwa di zaman itu sudah ada fenomena, yaitu salah memahami siapakah yang alim, siapakah yang bukan alim. Salahnya gimana? Sama dengan yang tadi kita sebutkan. Artinya ada orang-orang yang menganggap bahwa yang banyak bicara itu yang alim. Yang sedikit bicara ya berarti bukan alim. Nah, ini penilaian yang keliru dan ini sudah muncul sejak zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Beliau mengatakan, di sini saya bacakan ucapan Rajab Al-Hambali rahimahullah. Wa qad ibtulina bi jahalatin minan nas. Kita ini teruji dengan adanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Yani di zaman itu, beliau bercerita masih zaman itu, apalagi zaman sekarang ya. Apa yang terjadi pada orang-orang itu? Ya'taqiduna fi ba'dhi man tawazza'a fil qaum min al mutaakhirin annahu a'lam mimman taqaddam. Mereka punya suatu keyakinan, yakni cara menilai, sehingga diyakini oleh mereka. Fi ba'dhi man tawazza'a fil qaul, diyakini orang yang banyak bicara kalau ngomong apa pembicaraannya luas, pembahasannya luas. Man tawazza'a fil qaul min al mutaakhirin, orang yang banyak bicara dari kalangan orang belakangan, annahu afdal, dia lebih a'lam, dia lebih berilmu, mimman taqaddam, dari orang-orang yakni ulama yang terdahulu. Fa minhum man yadhunnu fi syakhsin, bahkan di antara mereka ada yang menyangka pada sebagian orang, annahu a'lam, bahwa orang ini lebih berilmu, min kulli man taqaddam, dari semua orang yang telah mendahuluinya, minas sahabat, bahkan dari kalangan sahabat, faman ba'dahum, dan yang setelah mereka. Sampai diyakini begitu, ini sangat berilmu, banyak bicaranya ya, luas pembahasannya, lebih berilmu dari ulama-ulama yang terdahulu, bahkan dianggap lebih berilmu dari sahabat Nabi. Kenapa begitu? Likasrati bayanihi wa maqalihi, karena banyaknya penjelasannya dan ucapannya. Wa minhum man yaqul, bahkan ada yang mengatakan, huwa a'lam minal fuqaha al-masyhurin al-madhu'in, dia lebih berilmu daripada para ahli fikih yang terkenal itu, yang diikuti oleh para pengikutnya. Artinya lebih berilmu daripada Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah. Hanafi. Ya. Penilaiannya dari mana tadi? Karena banyak bicara, luas pembicaraannya. Tsumma dzakara, kemudian setelah itu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan nama beberapa ulama besar. Thawri, Auza'i, Laits bin Mubarak. Kemudian beliau mengatakan, fa inna haula kulluhum aqallu kalaman. Perlu diketahui mereka-mereka ini yang disepakati keilmuannya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Imam Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri, Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Ini para ulama ini yang disepakati oleh umat tentang keilmuannya. Kulluhum aqallu kalaman mimman jaa ba'du. Mereka ini ucapannya enggak banyak ngomong. Ya. Apalagi dibanding orang-orang yang datang belakangan. Jadi kalau penilaian orang bahwa yang banyak bicara berarti alim, bahkan dianggap lebih alim daripada ulama-ulama itu, ini jelas merupakan celaan terhadap salafus salih, su'udzan kepada mereka, dan menganggap salafus salih orang-orang yang bodoh, ya, kurang dalam bab ilmu. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ulama-ulama yang tadi disebut, Abdul Mubarak, apa kitab yang beliau tulis? Enggak banyak, sedikit, ya. Lain mungkin malah kita nggak mengetahui kitab yang ditulis oleh beliau, tercetak di zaman sekarang. Kita sering mendapati nama beliau hanya di kitab-kitab. Ya. Al-Auza'i mana kitabnya? Al-Thawri mana kitabnya? Mereka orang yang tidak banyak bicara, tapi mereka orang-orang yang sangat-sangat berilmu. Tapi mereka tawadhu. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, jadi kalau begitu ternyata kesalahpahaman dalam menilai siapa alim, siapa bukan itu sudah ada sejak zaman dulu. Tadi saya katakan apalagi kalau zaman sekarang. Zaman sekarang ada orang mungkin berpangkat tinggi, lalu mulai masuk ke dalam bab agama, mulai dikenal sok ceramah. Pangkatnya dulu adalah demikian-demikian. Tentu banyak orang langsung memvonis, wah ini sudah menjadi ulama, sudah menjadi ustaz besar, dan seterusnya. Karena apa? Karena teringat masa dulunya sebagai pejabat yang tinggi, sekarang masuk ke ranah agama. Begitu pula yang lain-lain, yang punya dulunya profesi-profesi yang karenanya dia tenar, ya, akhirnya kemudian menjadi penceramah, maka sudah otomatis dianggap sebagai orang yang berilmu. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentu ini harus dijauhi cara menilai yang seperti itu. Kembali kepada apa yang tadi disebutkan, seorang mau dikatakan alim tidak mudah, ya. Mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk jadi orang alim, itu butuh waktu panjang dalam hal talabul ilmi. Sudah mereka lalui waktu yang panjang itu untuk belajar, itu pun belum berarti mesti jadi orang yang alim. Belum mesti. Kenapa ya? Karena mungkin sudah lama belajar tapi pemahamannya kurang. Kan ada saja yang begitu. Dan macam-macam. Artinya syarat-syarat tadi intinya harus betul-betul diwujudkan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang kalau kembali kepada pembahasan orang alim dan yang disebut dengan alim kabir, ulama besar. Ulama besar yang itu apa? Itu menjadi landasan kita di dalam apa? Atau menjadi pembimbing kita dalam kehidupan beragama ini. Tentunya kalau begitu mereka ulama yang besar ini besar karena ilmunya, pengetahuan yang tadi kita sebutkan, ya, dia mendalaminya sehingga dia betul-betul kabirun fil ilm, besar dalam ilmu, ulama besar. Kemudian di sini juga diingatkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qutaybah rahimahullah juga menyoroti bab ini dari tinjauan yang lain, yaitu bahwa perlu ditambahkan pula tentang usia, bukan sekedar besar dalam ilmu, cuma juga perlu dalam usia. Nah, ini menurut Ibnu Qutaybah rahimahullah. Kenapa demikian? Nah, beliau memberikan alasannya bahwa orang yang masih muda seringkali terbawa dengan apa? Jiwa mudanya. Sehingga kadang apa? Tergesa-gesa dalam memutuskan. Kurang pengalaman, ya. Dan lain-lain dari jiwa-jiwa muda yang terkadang mengalahkan ilmu. Kalau orang-orang yang sudah usianya cukup, ya, dalam arti di sini, kalau bahasa kita, ulama-ulama yang sepuh, ya, yang cukup berumur, bukan yang muda-muda, tapi yang sudah umurnya tua, mereka akan lebih bijak dalam mengambil kesimpulan. Mereka tidak terpengaruhi oleh jiwa muda yang kadang tergesa-gesa. Mereka sudah banyak pengalaman dalam berbagai persoalan dan problematika umat dan lain-lain. Makanya Ibnu Qudzaibah rahimahullah menambahkan ini, mengingatkan hal ini. Jangan dilihat dari sisi pengetahuan saja, tapi juga perlu dilihat dari sisi umur. Memang ini bukan sebagai syarat, namun untuk zaman-zaman sekarang ini, terutama dalam kondisi ulama itu sedikit, ya, dalam kondisi banyak orang yang menyimpang, bab umur ini perlu ditekankan. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau, Syekh Abdul Salam rahimahullah, beliau mengatakan, wahada wa illam yakun syartan, ini sekalipun bukan syarat sebagai seorang alim harus berumur sekian sekian, bukan syarat. Lam yakun syartan fi wudhu'i martabatil ulama illa anna fi hadzal zaman yanbaghi an yuj'ala hadza ka syartin lima yatarattabu ala ahli ilmi an as-sighar min al-mafasid al-katsirah. Ini bukan suatu syarat agar orang mencapai tingkatan alim. Hanya saja di zaman sekarang ini sepantasnya tambahan ini dijadikan semacam syarat, ya, bukan syarat yang sesungguhnya tapi mirip dengan itu. Kenapa? Karena adanya akibat-akibat buruk dari apabila seseorang mengambil ilmu dari sighar, orang-orang yang kecil, ya, orang-orang yang kecil ilmunya dan juga mungkin, ya, umurnya. Sementara apa? Sementara dia tadi bukan sebagai penyambung fatwa ulama-ulama besar. Nah, nanti akan ada penjelasan juga sedikit dari beliau bahwa orang-orang yang muda bukan berarti nggak boleh kita belajar darinya, tapi yang penting mereka itu apa? Menyambung lidah para ulama besar. Seperti kata Umar, idza jaa al-ilm 'anil kabir tabi'ahu as-saghir ihtadaya, atau kama qala radhiyallahu anhu. Bila ilmu itu datang dari yang besar, yang kecil mengikuti, menyambung, meneruskan, maka keduanya akan mendapat hidayah. Nah, jadi kembali kepada definisi dari ulama besar yang diingatkan oleh Ibnu Qudzaibah rahimahullah, perlu juga mengacu kepada umur. Beliau mengatakan dalam suatu ucapan yang dinukilkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya An-Nasihah atau Nasihatu Ahli Hadis, kata beliau, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh wa lam yakun ulama'uhumul ahdad. Kata Ibnu Qudzaibah rahimahullah, la yazalun nasu bi khair, orang-orang itu akan tetap dalam keadaan baik, maka ulama'uhumul masyayikh, selama ulama-ulama mereka itu para syekh, yakni orang-orang yang sudah umur, ya, maksudnya begitu. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath, dan ulama mereka bukan orang-orang yang masih muda-muda. Ya.
Ulama mereka bukan orang-orang yang masih muda-muda, tapi ulama-ulama yang sudah berumur. Lalu beliau sebutkan alasannya, keluarnya apa yang tadi kita telah sebutkan, bahwa umur tetap biasanya punya pengaruh ya dalam menilai, dalam kebijakan dan lain-lain. Sementara ulama-ulama yang sudah berumur kibar, mereka biasanya lebih berhati-hati, lebih dalam, lebih seksama dan seterusnya di dalam menilai sesuatu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ucapan beliau ini juga perlu kita ingat kembali, bukan artinya apa tidak boleh belajar dari yang muda, tapi yang penting yang muda itu mengikuti yang sudah lanjut, yang sudah umur begitulah dari para ulama. Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam di sini dalam kitab ini, fa'ala hadha yanbaghi at-tawajjuh ila ahli al-'ilm al-kibar. Atas dasar ini sudah sepantasnya kita menghadap kepada ahli ilmu kibar, hadapkan diri kita kepada mereka, ulama-ulama besar. Wa akhdhi al-'ilmi 'anhum, mengambil ilmu dari mereka. Madamu mawjudin, selama mereka itu masih hidup. Gunakan kesempatan, gunakan waktu. Amma law kana al-insanu fi baladin laysa fiha kabir, adapun misalnya ada seseorang di suatu negeri tidak ada ulama besarnya. Wa hunaka saghirun 'indahu min al-'ilmi ma yu'ahhiluhu lit-tadris. Tapi di sana ada orang yang masih muda, dia punya ilmu yang dengannya dia menjadi pantas untuk mengajar. Wa yu'ahhiluhu litalaqqil ilmi anhu, dan membuatnya pantas untuk ilmu diambil darinya. Fala ba'sa hina idzin lil hajah, maka ketika itu boleh-boleh saja karena memang kebutuhan mendesak. Nah, seperti kita di Indonesia mau menunggu orang seperti Syekh bin Baz di sini, entah kapan keluarnya, entah keluar apa tidak. Ya kan, orang sekelas Syekh bin Baz di sini, orang seperti Syekh Albani di Indonesia, entah kapan, wallahu'alam. Ya kan, kalau bab mungkin ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau bayangan kita sebagai akal manusia kita, waduh kapan ya. Padahal kalau orang besar, ulama meninggal, cari gantinya saja kesusahan. Kok kita yang di Indonesia berangan-angan seperti itu, kok rasanya jauh sekali ya. Sekarang di Yordania sana atau di Arab Saudi yang negerinya para ulama, ada gak yang seperti Syekh bin Baz, ada gak yang seperti Syekh Albani, ada gak yang seperti Syekh Utsaimin ya, atau di Yaman seperti Syekh Mukbil, ada apa enggak sekarang setelah mereka meninggal? Enggak ada yang sampai sederajat mereka. Nah, kita mikir di Indonesia, waduh. Ya, belum ketemu ya dalam pikiran kita ini, kok rasanya jauh sekali. Nah, ini menjadi kenyataan yang itu menjadi problem kita. Syekh di sini menyebutkan kalau ada suatu negeri, suatu daerah, di situ tidak ada ulama besarnya. Wa hunaka saghirun 'indahu min al-'ilmi ma yu'ahhiluhu litadris wa yu'ahhiluhu litalaqqil 'ilmi 'anhu, tapi ada yang kecil, muda, namun punya ilmu yang membuatnya pantas untuk ikut mengajar, membuatnya pantas untuk diambil ilmu darinya. Fala ba'sa hina idzin lil hajah, maka tidak mengapa saat itu karena adanya kebutuhan terhadap hal tersebut. Kalau tidak, ilmu semakin hilang. Hanya saja tadi catatan dari Umar radhiyallahu anhu, ya, harus disertakan dalam hal ini. Jangan kelupaan. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Idza atal ilmu minal kabir qabilahu shaghir. Bila datang ilmu dari yang besar lalu diterima oleh yang kecil itu. Ya. Dalam lafal yang lain seingat saya diikuti oleh yang kecil. Fahtadaya, maka keduanya dapat hidayah semua. Nah, jadi ini hal yang penting sekali. Catatan dari Umar radhiyallahu anhu, bahkan as-saghir ya tetap bisa menyampaikan ilmu asal mengikuti ulama-ulama besar. Ya, menyampaikan bimbingan-bimbingan ulama besar. Bukan dari diri pribadinya. Ya, tapi dari ulama besar. Nah, ketika itu akan selamat insyaallah. Ketika itu tetap dalam rel ini. Tidak lepas dari rel ini insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Salam mengatakan, "Lakinnal 'aiba kullal 'aib an yakuna al-'ulama'ul kibar mawjudin mutawafirin fa yansarif al-insana 'anhum ila man dunahu." Tapi yang sangat aib, sangat tercela ketika ada ulama besar ada di tengah-tengah mereka, tapi justru orang-orang tidak mau mengambil darinya. Anggap misalnya di Saudi Arabia, ya, ternyata di sana ada ulama-ulama besar. Ternyata ada orang-orang yang tidak mau belajar dari ulama besar itu, ya. Tidak mau belajar dari Syekh bin Baz, malah belajarnya dari Salman al-Audah misalnya. Tidak mau belajar dari Syekh al-Fauzan, Syekh al-Haidan, malah belajarnya dari A'id al-Qarni misalnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini fenomena yang seperti ini yang sangat berbahaya. Ulama-ulama besarnya ada, tapi tidak dijadikan rujukan dalam ilmu agama, ya, terkait dengan pengamalan-pengamalan di dunia yang mereka hidup padanya ini. Nah, dan itu banyak di Saudi Arabia, banyak orang-orang yang seperti itu banyak. Bahkan kalau Syekh bin Baz ngajar itu kadang ya majelisnya sedikit orangnya. Sekarang yang masih hidup misalnya Syekh Rabi' hafizahullah, kalau memberikan ceramah misalnya ya cukup banyak, ya cukup banyak. Tapi ternyata yang banyak sekian itu mayoritasnya bukan orang penduduk sana Saudi Arabia. Mungkin orang datang dari Jazair, orang datang dari Libya, orang datang dari Eropa, orang datang dari mana, mereka sedang umroh atau mereka sedang belajar di Jamiah Islamiyah. Orang-orang seperti ini yang memenuhi majelis. Orang-orang yang asli sana sangat sedikit sekali. Nah, ini yang nampaknya yang disindir oleh siapa? Syekh Abdul Salam. Yang benar-benar aib yang begitu. Ulama besar ada di tengah-tengah mereka, tapi tidak diambil ilmu itu dari mereka. Justru mencari ilmu dari orang-orang lain yang tidak selevel dengan mereka atau sangat jauh. Ya, sangat jauh untuk disandingkan dengan mereka. Nah, ini tentu akan berakibat fatal, ya, dan kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu, orang-orang yang sekarang menjadi ahli bid'ah yang terjaring jaringan ISIS, terjaring dengan jaringan Al-Qaeda, mesti anti terhadap Syekh bin Baz, anti terhadap Syekh Al-Fauzan, anti terhadap Al-Haidan, apalagi terhadap Syekh Rabi'u, jelas anti sekali. Ya, orang-orang yang di Saudi Arabia yang tadi belajarnya tidak kepada mereka, kebanyakannya jadi terjaring oleh gerakan-gerakan bid'ah. Mungkin jadi kelompok Ikhwanul Muslimin, ISIS, Al-Qaeda, At-Tabligh atau yang lain-lain. Nah, itu bukti nyata. Jadi kita harus mengikuti jalan ini supaya kita enggak tersesat ke kelompok-kelompok yang menyimpang, supaya kita tetap berjalan di atas sunnah yang diajarkan oleh Nabi, kemudian para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya sampai di masa ini. Ikhwan fill din rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ulama kibar tersebut, ya, ulama kibar, berarti lawannya kan sighar. Tadi kita juga telah singgung sighar itu siapa. Sighar pertama kecil, ya, dalam pengertian di sini, yakni terutama kecil dalam bab ilmu, ya, kecil dalam bab ilmu. Siapa yang kecil dalam bab ilmu, ya? Ulama menyebut ahli bid'ah. Ditanyakan kepada seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, manil asagir, siapa yang dimaksud dengan al-asagir, orang-orang kecil itu siapa? Qala, beliau menjawab, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Alladzina yaquluna bi ra'yihim, orang-orang yang menyampaikan suatu pendapat dengan akal pikiran mereka saja. Ya. Disebutkan pula dalam ucapan ulama yang lain, Suhnun mengatakan, yakni ahlul bid'ah, yang dimaksud adalah ahli bid'ah. Alladzina yaquluna bi ra'yihim, mereka yang menyampaikan pendapat dengan akal mereka sendiri. Dengan kata lain, kata Suhnun, yakni al-bid'ah, orang-orang ahli bid'ah. Abu Bakar bin Abi Dawud, putra Abu Dawud al-Sijistani, juga mengatakan ahlul ra'yi hum ahlul bid'ah, orang-orang yang menyampaikan dengan akal mereka sendiri, itu yang disebut dengan ahli bid'ah. Itu yang disebut dengan sighar atau al-asagir. Selanjutnya kata Ibnu Mubarak rahimahullah, fa amma saghirun yarwi an kabirin fa laysa bisaghir. Adapun orang yang kecil tapi meriwayatkan dari yang besar, mungkin kecil usianya, kecil ilmunya, cuma dia apa? Dia meriwayatkan dari yang besar. Oh, ini ulama besar ngomong begini, dia sampaikan. Nah, yang seperti ini tidak disebut saghir. Tidak disebut al-saghir, orang kecil yang dimaksud dalam riwayat-riwayat itu, bukan. Ini justru membantu para ulama menyampaikan ilmu mereka. Ya. Jadi kalau begitu mesti dihindari at-talabul ilm, mengambil ilmu dari al-asagir, orang-orang kecil, yakni kecil dalam bab ilmu atau ahli bid'ah, ahli ra'i. Ya, juga tadi disebutkan, ya, terkait dengan usia, telah ada perinciannya tadi. Usia, ya, kalau usia muda dan tidak mengikuti ulama, oh, ini jelas sudah betul-betul asagir, orang-orang kecil usianya dan ilmunya. Kalau usianya muda tapi dia mengikuti para ulama, maka ini bukan yang dimaksud dengan orang-orang kecil dalam riwayat-riwayat tadi, yaitu yang dilarang kita mengambil ilmu darinya. Ya. Ikhwan fill din rahimakumullah. Selanjutnya di sini disampaikan oleh beliau penulis rahimahullah suatu hal yang penting, yaitu ciri-ciri ulama. Ciri-ciri ulama. Ulama dengan ilmu dan amal yang mereka punyai, akhirnya terbentuklah suatu kepribadian pada diri mereka. yang darinya terpancar sifat-sifat mulia. Dari situlah akan diketahui siapakah ulama. Nah, yakni untuk membantu kita selaku umat menilai siapakah yang betul-betul ulama melalui ciri-cirinya. Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan hal itu di dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf Ala Al-Khalaf. Kita sebutkan secara global. Yang pertama, innahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Mereka tidak melihat pada diri mereka sebagai orang yang berkedudukan. Mereka tidak melihat pada diri mereka sebagai orang yang berkedudukan. Ya. Mereka menganggap diri mereka biasa saja seperti orang lain. Seperti umumnya manusia. Dan memang kalau kita melihat ulama seperti itu ya. Mungkin kita pernah dekat dengan sebagian ulama. Terlihat sekali bahwa mereka merasa diri mereka biasa saja. Padahal orang lain melihat mereka, bahkan pejabat-pejabat negara, misalnya kalau kita bicara di sana ya, ulama besar di Saudi Arabia, ya dari rajanya, menteri-menterinya, kalau terhadap ulama-ulama itu sangat menghormati, sangat menghormati. Ya, bukan hanya mereka apa namanya menghormati secara perlakuan, bahkan mereka pun minta bimbingan. Persoalan-persoalan besar begitu. Ini dari sisi orang lain. Tapi ulamanya sendiri, dia merasa bukan orang yang harus dibegitukan, minta didudukkan pada kedudukan tinggi, diposisikan pada posisi yang tinggi, enggak begitu. Ya, banyak cerita dari para ulama tersebut. Ya, banyak cerita. Syekh bin Baz rahimahullah sampai dikatakan di antara istimewanya Syekh bin Baz rahimahullah apa? Setiap orang itu merasa dialah orang terdekatnya. Kok bisa begitu? Padahal orang yang dekat dengan beliau, artinya yang mungkin pernah bertemu, pernah bertanya, ya kan? Orang yang macam-macam sekali. Ya, dari mungkin pejabat-pejabat negara sampai talibul ilm, penuntut ilmu, sampai mungkin hanya pegawai dan orang-orang biasa. Nah, di antara hal yang disebutkan tentang Syekh bin Baz, istimewanya beliau, tiap orang itu merasa dialah orang yang paling dekat. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Berarti setiap orang diperlakukan oleh beliau dengan perlakuan yang baik dan tidak pandang bulu, ya kan? Sehingga setiap orang merasa sangat dihargai oleh beliau. Nah, orang yang seperti ini tentu bukan tipe orang yang pengen dia posisikan pada posisi tertentu. Beliau justru orang yang menganggap dirinya sama dengan yang lain. Begitu. Wa yakrahuna bi qulubihim at-tazkiyah wal madh wa la yatakabbaruna ala ahadin. Mereka tidak suka untuk dipuji-puji. Ya. Mereka pun tidak menyombongkan diri atas seorang pun. Bahkan mereka adalah orang yang tiap kali ilmu mereka bertambah, mereka semakin tawadhu dan semakin khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga nyata di ulama-ulama itu. Semua ulama yang tadi kita sebut nama-namanya, orang-orang yang kalau dipuji malah enggak senang. Bukan dibuat-buat, memang enggak senang. Ya, bahkan marah terkadang. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ada bait-bait syair yang memuji beliau sambil dikatakan dikaitkan kebenaran dengan beliau. Ya, beliau mengatakan tidak, dia boleh mau seperti itu. Jangan. Dan beliau menyuruh berhenti. Sudah cukup, jangan dilanjutkan. Ya, akhirnya sudah nggak bisa dilanjutkan. Bait-bait syair yang apa dibacakan di depan beliau karena ada unsur tadi pujian itu. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz sama juga begitu. Masyaikh yang sekarang juga sama. Nah, itulah ciri-ciri ulama. Mereka tidak merasa audi mereka orang-orang yang mesti diposisikan pada posisi tertentu. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah menyimpang, ya, nampak sekali bahwa mereka memang ada kesombongan, ada bangga diri, ada merendahkan orang dan macam-macam. Orang-orang yang sudah menyimpang, yang dulu mungkin dianggap sebagai ahli sunnah, dianggap sebagai dai-nya, ulama-nya, kalau diteliti dari bahasa-bahasa dan ungkapan mereka, mereka itu kadang muncul kata-kata yang menunjukkan ciri ini tidak ada. Bahkan cenderungnya kepada apa? Ada unsur-unsur bangga diri dan merendahkan yang lain. Yang lain pun sampai ulama-ulama pun direndahkan. Nah ini jelas menunjukkan penyimpangan. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda mereka adalah ciri mereka adalah al-harabu minad dunia. Mereka justru lari dari hal-hal yang sifatnya duniawi, dan yang paling mereka lari darinya dari hal-hal duniawi adalah riyasah, ya, kepemimpinan, yakni ingin diposisikan sebagai pemimpin. Ini mereka justru enggak menginginkan hal itu. Ya. Bahkan mereka kadang ditawari jabatan-jabatan tinggi. Bukan jabatan dalam arti apa? Jabatan umum bukan, tapi jabatan agama. Misal menjadi qadhi, ya. Menjadi hakim dalam bab agama ini. Pertikaian, perselisihan, ya, disodorkan kepadanya karena dia hakimnya, diposisikan sebagai hakim resmi. Karena mereka lari bahkan untuk menghindar. Ya, ada juga yang mau tapi sudah gimana lagi, bukan mereka mau menginginkannya, tapi sudah terpaksa. Tapi ada yang sampai ulama itu apa? Betul-betul lari dan bersembunyi. Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, itu beliau sampai mati sendirian di padang pasir, ya, di tempat tinggal dia, ya, semacam gubuk mungkin kalau kita, di padang pasir dalam kondisi yang sangat memprihatinkan meninggalnya. Sudah buta, dia hanya dengan anaknya, anaknya dimakan serigala, dia 3 hari gak makan, ya, akhirnya pun beliau mati. Kisah yang luar biasa, ya. Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Kilala al-Jarmi. Kenapa kok seperti itu? Ulama besar beliau. Karena beliau lari dari jabatan itu. Lari supaya enggak dijadikan qadhi, hakim. Lari, menyendiri, bersembunyi. Luar biasa. Ikhwan fil din rahimakumullah. Jadi salah satu ciri dari ulama, yang betul-betul ulama, mereka tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu. Dan bukan berarti juga dipahami sebaliknya, ya, dalam arti berarti kalau yang punya jabatan sebagai mufti, sebagai qadhi, dia bukan ulama, bukan juga begitu. Karena kadang sebagian mereka sudah enggak bisa apa? Menolak. Anggap Syekh bin Baz rahimahullah sebagai mufti am, ya kan? Sebagai mufti istilahnya pimpinannya para mufti di sana. Tapi bukan beliau mencari kedudukan itu. Itu ditetapkan oleh penguasa di sana karena memang beliau yang paling mumpuni dalam bab itu. Menghindar ya nggak bisa. Nah, intinya bahwa sekalipun mereka itu suatu saat kok ditempatkan pada posisi-posisi itu, tapi mereka sungguhnya nggak menginginkan, nggak menginginkan jabatan-jabatan dan posisi-posisi tersebut, ya, agar menjadi tokoh. Ditokohkan pemimpin, ya, dan seterusnya. Kemudian termasuk dengan hal yang sifatnya duniawi juga tentunya yang lain, dalam arti dia mengejar-ngejar dunia, menjadi apa, hamba dunia dan sejenisnya, itu jelas lebih-lebih lagi ya, itu lebih-lebih lagi dalam arti hal yang sangat nyata, tidak pantas hal itu ada pada ulama. Kemudian berikutnya, annahum la yadda'una al-ilm wa la yabkharuna ala ahad wa la yansibuna ghayrahum ila al-jahl. Mereka tidak mengaku-ngaku berilmu. Tidak mengaku-ngaku berilmu dan membanggakan diri dengannya terhadap seseorang. Dan membanggakan diri dengannya terhadap seseorang. Dan juga tidak membodoh-bodohkan orang, kecuali orang yang menentang sunnah. Jadi ulama terhadap orang awam pun gak akan mengatakan, oh kamu orang bodoh. Ulama gak akan begitu, kecuali penentang sunnah. Kalau penentang sunnah ahli bid'ah, ya akan dibegitukan oleh ulama karena rasa cemburu mereka terhadap sunnah Nabi, rasa pengagungan mereka yang tinggi terhadap sunnah Nabi, tidak rela sunnah Nabi ditentang oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka membantah, dan ketika membantah kadang sampai keluar kata-kata bahwa ini adalah orang-orang yang bodoh atau tidak berilmu dan sejenisnya. Adapun orang-orang yang lain, ya, sampai pun orang awam, kalau bukan para penentang sunnah, ulama tidak akan menganggapnya, dalam arti tidak akan apa, mengata-ngatai padanya dengan kata-kata seperti itu. Kalian bodoh, tidak mengerti. Tidak akan.
Wa min alamatim aydan annahum yusi'un adhanna bi anfusihim.
Jadi antara tandanya juga, atau cirinya, bahwa mereka, para ulama itu, bersu'udzan terhadap diri mereka sendiri. Ya. Dan berbaik sangka kepada ulama-ulama yang mendahului mereka. Misalnya ada suatu persoalan agama, kok saya begini cenderungnya, tapi ulama yang lain kok tidak begini, dari ulama-ulama dulu. Muncul dalam dirinya buruk sangka terhadap dirinya, jangan-jangan saya salah, ya, jangan-jangan saya keliru, mereka ulama. Nah, jadi tidak langsung menyalah-nyalakan, oh ini jelas ucapan yang batil, ucapan yang salah, ya, sekalipun yang mengatakan ulama dulu, nggak begitu. Dia justru mencurigai dirinya dulu, sehingga dia akan berusaha untuk mempelajari lebih jauh, lebih dalam. Kalau ternyata memang ulama dulu yang salah dan itu mungkin, ya dia akan menerangkan dengan cara yang baik. Ya, tidak akan apa, menyombongkan diri terhadap para ulama yang mendahului. Nah, itu beberapa ciri-ciri para ulama. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam rahimahullah di sini sebagai penutup, penutup maksudnya pembahasan ini. Apa maksudnya, kata beliau, wal faida al marjuwa min hadza at tamyiz hiya al akhdhu an ahli al ilm an nafi' duna man adahu min mutakallim fasih wa katibin kabir mimman laysa min ahli ilmi. Tujuan yang dimaukan atau yang diharapkan dari pembedaan antara ulama, ciri-ciri ulama dan yang lain, adalah agar ilmu itu diambil dari mereka, para pembawa ilmu yang bermanfaat, bukan dari selain mereka. Apakah yang selain mereka itu seorang yang pandai bicara dan fasih, ahli khutbah, orator, atau katibin kabir, atau orang yang menjadi penulis besar, tapi mereka semuanya bukan dari ulama. Nah, kembali kepada yang tadi disebutkan beliau, ada orang-orang yang disalahpahami sebagai ulama karena banyak menulis, ternyata ya omongan-omongan yang kurang berbobot, banyak bicara ya yang banyak kembangannya, ngelawaknya, ngelucunya dan seterusnya. Bukan yang begitu-begitu, tapi ulama yang sungguhnya itu ciri-cirinya ilmunya diakui, takwanya diakui, istiqomah diakui, ciri-cirinya seperti itu, itulah yang pantas diambil darinya ilmu. Dan kita telah sebutkan ya ulama-ulama kita di masa ini dari nama-nama mereka tersebut, agar kita kaitkan ya diri kita dengan mereka, ya mengambil bimbingan mereka, mengambil fatwa-fatwa mereka, ya apalagi ketika ada hal-hal yang sifatnya kontemporer, perkara-perkara baru, jangan lepas dari mereka. Kan banyak sekali perkara baru. Coba kita sekilas melihat beberapa perkara-perkara besar yang mungkin sifatnya bahkan mendunia, ya bahkan mendunia. Dari situ kita akan melihat bagaimana ulama besar dan yang selain mereka. Misalnya dulu pada perang Teluk, ya perang Teluk ketika Saudi mendatangkan pasukan dari Amerika. Nah, perkara besar ini dan mendunia, ya kan? Terutama dalam lingkup orang-orang yang agamis ini. Banyak orang menilai, oh Saudi minta bantuan dari orang kafir. Bahkan sampai ada yang mengkafirkan pemerintah Saudi dan ulamanya sekaligus. Kenapa? Karena berloyal dengan orang kafir. Maka menjadi orang kafir. Nah, sampai seperti itu. Tapi yang ulama-ulama besar, Syekh bin Baz dan lain-lain mengatakan, boleh meminta bantuan kepada orang kafir untuk berperang melawan siapa? Melawan golongan-golongan kekafiran juga ketika itu, ya Saddam Hussein. Ya, dia kan Muslim. Ya, penampilannya Muslim. Di depan televisi, sholat. Ya, dilihat, siarkan ke dunia. Ini Saddam sholat. Padahal dia yang berpemikiran apa? Ba'ats, ya kan? Aliran Ba'ats, nasionalisme Arab, yang nasionalisme Arab itu dijunjung tinggi melebihi agama Muslim begitu. Makanya dulu ulama mengkafirkan Saddam Hussein dulu. Ya. Nah, sehingga ketika itu adalah apa? Peristiwanya adalah Saudi memanggil orang-orang Amerika yang jelas kafirnya, tapi untuk melawan kekuatan Tauhid ini juga, Saddam Hussein, yang seperti itu. Boleh dalam pembahasan ulama, fikih ulama dari dulu ada pembahasan ini. Ulama membolehkannya. Walaupun masalah khilaf tetap khilaf, ya tetap ada. Namun mereka menguatkan pendapat ini, boleh. Nah, lihat di sini perbedaan kibar ulama dengan sigar. Kalau grupnya Salman Auda, Aid Al-Qarni, Safar Hawali, wah sudah. Ulama-ulama besar ini dihabiskan semua. Ya. Apalagi Bin Laden dan ini, Bin Laden lebih lagi, mana ilmunya? Dia kan bukan dari pendidikan agama, ya kan? Insinyur mungkin dia. Kalau seperti Bin Laden sudah, Bin Baz kafir, apa? Ulama-ulamanya, para pengikutnya Bin Laden yang nyata-nyatin Bin Baz kafir dan seterusnya sudah. Bin Ladennya sendiri mungkin terang, tapi saya nggak ingat ya terang-terang atau enggak. Tapi yang jelas pengikutnya sudah sampai mengkafirkan para ulama. Nah, lihat perbedaan. Yang baru-baru misalnya, yang baru-baru ini, sebentar kita membedakan juga peristiwa-peristiwa baru. Ya. Yang di Yaman misalnya, jihad melawan orang-orang Houthi. Ya, lihat di sini perbedaan ulama besar dengan selain mereka. Ulama besar apa fatwanya? Melawan Houthi jihad. Jihad melawan Houthi. Ya. Tapi yang bukan ulama kibar yang kemudian ternyata mereka sighar mengatakan jangan melawan mereka. Kita bikin perdamaian saja. Tertulislah perdamaian dengan orang Houthi, perjanjian damai, hidup bersama, ya, musuh kita satu dan seterusnya, ditandatangani Muhammad al-Imam, ya, di Ma'far. Contoh ini, ya, malah menganggap orang-orang Houthi sebagai apa? Saudara. Apa yang semakna dengan itu? Ulama besar mengatakan jihad melawan Houthi. Ini seperti ini. Mau ikut mana?
Mau ikut mana?
Ya. Ulama kibar tuh.
Ya.
Dan begitu ada fitnah yang lain lagi terjadi yang kelasnya mendunia. Termasuk sekarang ini mungkin ya. Fitnah yang menimpa dakwah sekarang ini tidak terkait dengan masalah perang yang seperti itu. Terkait dengan dakwah salafiyah sekarang ini juga sama. Fitnah-fitnah yang menimpa dakwah salafiyah ini banyak. Sekarang ada fitnah musyafiqah, ya kan? Ya. Fitnah musyafiqah. Jangan sudah dengar bagaimana ulama kibarnya. Bagaimana yang bukan mereka? Siapa yang ikut ulama kibar? Siapa yang tidak? Sebelumnya mungkin fitnah terkait dengan Ali Hasan, Abul Hasan, Falih Al-Harbi, Al-Hajuri. Ini semuanya fitnah-fitnah yang muncul di tengah perjalanan dakwah salafiyah. Lihat bagaimana ulama. Ya. Kalau kita tidak ikut ulama kibar, kita bisa tergelincir dan jatuh dan bisa mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Jadi cukup ini semua menjadi pelajaran bagi kita. Yes. Untuk kemudian seterusnya kita berusaha senantiasa irtibat, terikat diri kita dengan para ulama besar Ahlus Sunnah tersebut. Agar jalan kita selamat. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Semuanya tidak lepas, bahkan satu-satunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekeliruan. Subhanallah.